Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағаты бағдарламамызда қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда оппозициялық партияның өкілі ауыр соққыға жығылып ауруханаға түсті.
Белгілі адам құқық қорғаушы Евгений Жовтис жаяу жүргіншінің қазасына өзінің кінәлі еместігін айтты.
Алматы әкімшілігі заңсыз басып алынған жерлерді тіркей бастады. Ал бірқатар сарапшылар болса, бұл шаңырақтағы қақтығыстың нәтижесі дейді.
Министрлер аурухана мен мектептердің құрылысын аяқтау үшін қосымша қаражат сұрады. Премьер болса, қымбатшылық дегенге сенбейді.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі бағдарламасынан тыңдай аласыздар.
Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Шілденің 25-і күні Азат партиясының Жамбыл облыстық филиалының басшысы Якопжан Жүнісбековті белгісіз біреулер ауыр соққыға жығып кетті. Қазіргі таңда ауруханада жатқан партия өкіліне дәрігерлер миы шайқалған деген диагноз қойып отыр.
Партиядағылардың айтуынша, мұндай төтенше жағдай жыл басынан бері екінші рет қайталанып отыр. Сонымен қатар олар мұндай әрекетті партияға жасалып отырған қысым деп есептейді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Оқиға өткен аптаның сенбі күні түскі сағат 2:30 шамасында Якопжан Жүнісбековтің пәтерінің жанында болыпты. Бір қызығы, оның пәтері қала орталығында адам көп жүретін облыстық әкімшіліктің ауласына жақын жерде орналасқан екен. Шоқпар мен пышағы бар басынан аяғына дейін қара киініп алған екі адам партия жетекшісіне төтеп береді. Соққыдан жерге құлаған оны тепкілей бастағанда көршілер көріп қалып, шу шығарып бұзақылар қашып кеткен. Сол күні көп мөлшерде қаны жоғалтып, миы шайқалған филиал жетекшісіне операция жасалды. Қазіргі кезде Тараз қалалық ауруханасында жатқан Якопжан Азат жағдайының біраз тәуірлегенін айтты. Якопжан Жүнісбековтің хал ахуалын білу үшін Таразға барып қайтқан алматылық әріптестері әйтсе де ауыр қылмыс жасалып отырғанына қарамастан осы оқиғадан бергі уақыт ішінде сараптама жасау туралы қаулы шығарылмағанын, қылмыстық істе қозғалмағанын айтып отыр.
Тек кеше кешке жақын ғана біз қалалық ішкі істер басқармасында жетекшісімен кездесіп отырған кезде сонда ғана анықталды. Кеше қылмыстық кодекс бойынша 257 баппенен қылмыстық іс қозғалғаны. Ол бір, екіншіден сот медициналық сараптамада жөнді әлі қаулы шықпаған кеше біз болған кезде. Және оның себептерін бізге лауазымды мырзалар түсіндіре алмады. Неліктен ол шаруа кешігіп жатқан.
Дейді Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Ал ішкі істер департаменті өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр. Тараз қалалық ішкі істер басқармасы өкілдеріне хабарласқанда, басқарма бастығы Болат Күлекеев қылмыстық істің негізі дәл сол күні қозғалғанын, тек құжатқа қол қою үшін прокуратураның келісімі керек болғандықтан біраз бөгелуге тура келгенін айтты. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда аталмыш іспен жаңадан құрылған жедел тергеу тобы айналысып жатыр.
Жедел тергеу тобы менің бірінші орынбасарым Расим Мишуров деген басқарып отыр. Ол ең тәжірибесі мол қызметкерлер кіргізілді оған. Сол бойынша жұмыс істеп жатыр енді. Біз қазір енді толық подробность қазір айта алмаймын, біраз жұмыстар істеліп жатыр.
Бұл оқиғаны партия басшылары Якопжанның партиядағы қызметімен байланыстырып отыр. Дәл бұл оқиғаға ұқсамаса да, осы жылдың ақпан айында белгісіз біреулер осы облыстағы кеңсеге бұзып кіріп, мәліметтер қоры бар компьютер қолды болған еді. Партия өкілдерінің пікірінше бұл кездейсоқтық емес.
Облыс әкімшілігінің алдында ауыл аудан тұрғындарының мәселелерін тікелей қойып, соның орындауын талап етіп, сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, қазір Таразда журналист Алматы инфогазет бас редактор Рамазан Есергеповке байланысты сот жүріп жатыр. Рамазан Есергеповпен күнделікті тікелей байланыста жүрген Якопжан Жүнісбеков. Өткенде бір топ белгілі журналистер мына тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары Таразға журналистік десантпен барғанда сол адамдарды да қарсы алып, аппаратын жеріне апарып, көлікпен қамтамасыз етіп, шығарып салып жүрген осы Якопжан Жүнісбеков. Енді кімнің қолынан, қандай қарақшының қолынан болса да, сол жергілікті мырзаларға ұнамай қалған шығар Якопжанның сондай белсенділігі.
Дейді Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Якопжанның өзі де оқиғаның себебін бұдан басқалай түсіндіре алмай отыр. Десе де Тараз қалалық ішкі істер басқармасының бастығы Болат Күлекеев қылмысты жай бұзақылар істеуі мүмкін дейді.
Мен саясат бар деп айта алмаймын. Өзім сұрадық, айттық. Якопжан, мен сөйлестім оның. Сізге осында бұрын телефон шалды ма? Болмаса біреу кездесіп сізге бірнәрсе деді ма? Болмаса біреу бірінің телефонын бірісі айтты ма? Десем, маған ешкім ешқашан угроза жасаған емес, қорқытқан емес, телефон шалған емес, болмаса бір жерде бір қысым көрсеткен емес. Мен ол кісіні осы қалада тұрып жатып, Якопжан дегенде бір артық бір қылық жасап, болмаса бір активность көзге түскен адам емес қой.
Саясаттанушы Айдос Сарым Якубжанның Таразға келгеніне көп болмағанын, сондықтан бизнес немесе туыстық байланыстан төбелестің туындауы мүмкін еместігін айтады.
Шынмен де жаңа саяси жұмысына көлетіне байланысты олар деп есептеймін. Осындай мәселелердің жоқ болуын қалаймын да, себебі өйткені біздің өте әлі де болса саяси мәдениетіміздің төмендігі, біздің шикілігімізді қоғам соны дәлелдейтін нәрселер бұл.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламаларын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис 26 шілде күні түнде Алматы Қарауой тас жолында өзінің автокөлігімен келе жатып жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Қанат Молдабаев есімді бұл азамат сол жерде қаза тапқан.
Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті жол оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады. Алайда Евгений Жовтис болса жол оқиғасына өзін кінәлі деп есептемейтінін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Алматы облысы Балқаш ауданы Ағдала ауылының маңында орын алған жол оқиғасы туралы жаяу жүргіншіні қағып кеткен Toyota көлігінің рөлінде болған адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис бұл оқиғаның қалай орын алғанын баяндап берді. Мен балықтан келе жатқанмын. Алматы Қарауой тас жолында түнде сол маңдағы Ағдала ауылының тұсында мен ішімдік ішпегенмін. Мұны сараптама растады. Машинада менен басқа үш адам болған. Сағатына 80-90 шақырым жылдамдықпен келе жатқанмын. Тас жолдың біз келе жатқан ауданында сағатына 110 шақырым жылдамдықпен жүру рұқсат етілген. Қарсы келе жатқан екі автомашинаның жарығынан жолды жақсы көре алмай қалдым. Жаңағы машиналар өте берісімен жол үстінде адам пайда бола кетті. Мен ол адамды машинаға 2-3 метр қалғанда ғана көрдім. Сондықтан я бұрылуға, я тежегішті басуға мұршам болмады. Сөйтіп трагедиялық оқиға орын алды. Деді Евгений Жовтис. Сонымен қатар Евгений Жовтис бүгін, яғни шілденің 28-ші күні осы оқиғаға байланысты қозғалған қылмыстық іске әзірге куәгер ретінде қатысып келгенін айтты. Ол жаққа әлгі адамның туыстарына көмек көрсету үшін барды. Олар әзірге ешқандай кінә артып отырған жоқ. Мен бұл оқиғада кінәмнің жоқтығына қарамастан туыстарынан кешірім сұрадым. Қалай болғанда да адам қайтыс болды. Мен қолымнан келгенше өз көмегімді аямайтынымды жеткіздім. Маған көмектесіп жүрген адамдар бүгін ол кісіні жерлеуге байланысты сонда кетті. Жерлеуге көмектесуге шығындарын көтеріп алуға және тағы басқа шаруаларына қарайласпақ. Деді Евгений Жовтис. Жол оқиғасы салдарынан қайтыс болған азаматтың аты жөні Қанат Молдыбай. 1974 жылы туған. Қазтаг ақпарат агенттігі Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полковник Берқожанбердиевке сілтеме жасап, бұл жол көлік оқиғасына байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Сондай-ақ 27 шілде күні КТК арнасына берген сұхбатында Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полковник Берқожанбердиев Жовтистің дәл қазіргі уақытта берген айғағы сағатына 80 шақырым жылдамдықпен келе жатқан жол апатына ұшыраған азамат күтпеген жерден шыға келген. Жовтистің ішімдік ішпегені анықталды. Ал қайтыс болған жігіттің қандай жағдайда болғанын сот медициналық сараптама анықтайтын болады. Әзірге ол жақтан ақпар келген жоқ депті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Сонымен ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Ираққа сапармен барды.
Мьянма оппозициясының жетекшісіне қатысты сот шешімі жұма күні жарияланбақ.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрімен келіссөз өткізді.
Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан 8 күзетші мен 2 ағылшын сарбазы қаза тапты.
Біріккен ұлттар ұйымының жоғары лауазымды өкілі Ауғанстандағы президент сайлауы қарсаңында елдің қауіпсіздік жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
Атап айтқанда, Алматы әкімшілігі заңсыз басып алынған жерлерді тіркей бастады. Бірқатар сарапшылар бұл шаңырақтағы қақтығыстың нәтижесі дейді.
Көп балалы аналардың құқығын қорғаушы алаяқтықпен айналысқан деген күдікпен сотталып жатыр.
Министрлер аурухана мен мектептердің құрылысын аяқтау үшін қосымша қаражат сұрады. Премьер-министр болса қымбатшылық дегенге сенбейді.
Осы бағдарламаларды алдағы 15 минутында естер. Тақырыптар тарқата отырсақ, шілденің 28 күні Алматы қаласы Алатау әкімдігі 201 отбасына өздері отырған жерге мемлекеттік акт тапсырды. Әкімшіліктегілердің айтуынша, жерге мемлекеттік акт алуға 3000-дай өтініш түскен.
Ал бұл уақытта қоғам белсенділері жердің заңдастырыла басталуын, шаңырақ оқиғасының нәтижесі дегенді айтып отыр. Оған қарсы пікірлер де бар. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Салтанатты түрде 201 отбасына жер теліміне мемлекеттік құжат тапсыру шарасында Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзоров 3000 өтініш қабылданып, оның 1175-і өз шешімін тапқанын, сондай-ақ 377 жер телімі жекеменшікке берілгенін, ал 398-і жалға берілгенін айтқан. Және де Бағдат Манзоров ауданда қайырымдылық қоры құрылып, онда 9 миллион теңге жиналғанын, осы қордан Алатау ауданында тұратын жағдайы төмен отбасыларына көмек көрсетілетінін жеткізген. Бұл жөнінде Қазақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ал Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі 24 күні болған жиналыстан кейін Алатау ауданында қоғамдық комиссия құрылатынын айтады. Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі жер телімдеріне мемлекеттік құжат беру 23 күнгі шаңырақта болған оқиғаның әсері.
Жаңағыдай қазір енді әрине 210 үйге құжаттар тапсырғаны жақсы, біз оны қолдаймыз, тапсырсын. Бірақ қайталап айтам, бұл жеткіліксіз. Бұны созбау керек және бір сәт акциямен жасау керек деп есептеймін. Созған сайын анандай жағдайлар қайталана береді. Сол бір жағынан құжат тапсырса, екінші жағынан үй бұзатын болса, халық тағы дүрлігеді. Жаңағыдай кішкене-кішкене бір итке сүйек тастағандай әрекет жасап, одан кейін тағы да бұрынғы саясатын жалғастыратын болса, біз оған түбегейлі келіспейміз. Ие болып отырған жерлер мен үйлеріне заңды құжаттарын қолына бәрін түгел тапсыру керек. Болды.
Алайда 201 отбасына берілген жер теліміне мемлекеттік құжат болашақта мемлекеттің өзі оны заңсыз деп тауып қайтарып алуы мүмкін. Мұны шаңырақ дауына қатысты қоғамдық белсенді Зәурен Нұрмұхамедова айтып отыр.
Временный сылдырмақ, оның досиесін мына әркімнің жер құжаты болады. Сол жер құжатының ішінде 43-ші бап, 11-ші тармақ басып алушы деген. Ол мәмілеге келмейтін бап, сол астында жататын болса, сол заң түрінде кейін кез келген уақытта мемлекеттік қажеттік болғанда жаңағы осы өтірік қағаз екенін белгілейді. Өйткені қазір мені мемлекеттік қажеттік тумай тұрғанда, олар сол сылдырмаққа алданаттағы қазір үйтет-бүйтет ертең мемлекеттік қажет келген болғанда, мемлекет келетті айтады, мына үйің дейді, жерді саған заңсыз берген сенің мына госактың недействительный деп, 2 жыл болсын, 10 жыл болсын сол кезде келіп айтады, временный халықты алдау.
Сонымен қатар Қазақпарат агенттігінің ақпаратына қарағанда, Алатау ауданының әкімі дәл қазір ауданда салынған үйлердің саны 27600. Оның 4523 заңсыз, ал шамамен 2000-дай үйдің орналасқан жері заңдастыруға жатпайды деген. Әкімнің айтуынша, бұл үйлер су қоймасы, газ трубасы өтетін жерге салынған. Алайда бұл жердегі отбасыларға Саялы ауданынан жер беріліп, үй салуға көмек көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, жер мәселесіне қатысты тағы бір даулы процесс төңірегіндегі хабарды қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Республикадағы ғибрат көпбалалы аналар құқығын қорғайтын ұйымның басшысы Мәрпия Мұтабаева жер алып беремін деп алдағаны үшін өткен жылы жауапқа тартылған болатын. 10 ай бойы жүргізілген тергеу ісінен кейін үстіміздегі жылы маусым айында алғашқы сот отырысы өткен еді. 26 маусымдағы соңғы сот отырысында судья қылмыстық істі қайта тергеуге жіберуге шешім шығарғанды.
Соттың бұл шешіміне наразы болған аналар сейсенбі күні Алматыда бас қосты. Айғақтардың барлығы Бұтабаеваның қылмысын дәлелдеп отырғанына қарамастан, соттың тағы да созылуы көңілге күмән ұялатады дейді аналар. Олар сот Бұтабаеваны сүттен ақ етіп шығарудың жолын қарастырып жатқан болса керек деп пайымдайды. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
12 баланың анасы Гүлбақыт Нұрқасымова Алматы облысы Райымбек ауданының Сарыжас ауылында тұрады. Осыдан 4 жыл бұрын көп балалы аналардың құқын қорғауды көздейтін ғибрат атты ұйым арзан бағамен жер үлестіріп жатыр дегенді естіп, бар ақшасын сонда алып барып бергендігін айтады.
Маған сонда жеңілдік жасап, сізге енді мына көп ақша сұрамаймын, сіз 2000 доллар берсеңіз болады, сіз ардақтан ана кестеп сөйтті. Соған сеніп мен енді қуанып, осы 2000 долларын беріп, солай бола тұрса да мен алдап отыр ғой міне. Балаларым квартирада жүр, өзіміз ауылда тұрамыз. Бір 10 сотық жер алса, ең құрғанда 5-5-тен 2 балама үй салып берем деген оймен келіп, қуанып сөйтіп едік, міне жоқ болды. Міне сотта жүргелі 1 ай болды. Сондай ауылдағы үйді, малды бәрін тастап, міне сандалып жүрміз.
Батыр ана Гүлбақыт Нұрқасымова сынды арзан бағамен жер аламыз деп өтініш жазған аналардың саны 148, алайда ресми құжатсыз қолма-қол ақша бергендердің саны 1500 адамға жетіп отыр. Аналардың өздерінің санауы бойынша олардың барлығынан жиналған ақшаның бас аяғы 10 миллион ақш долларын құрайтын көрінеді. Жер аламыз деп ақша берген барлық аналарда Мәрпия Бұтабаеваның қол хаты бар. Одан өзге Іле ауданында Бұтабаеваның атында 162 гектар жер де бар. Алайда ол жер көпшілік күткендей үй салуға емес, ауыл шаруашылығына арналған жер болып шыққан. Осысында көптеген былықтардың беті ашылғандығына қарамастан, бұл істі қараған Алматы қаласының Бостандық аудандық соты істі қайта тергеуге жіберіп отыр. Алданған аналардың бірі Торшагүл Сәрсенбаева соттың әділ шешім шығармағандығына өз наразылығын білдіреді.
Сонда бізге Қазақстанға соттың керек жоқ. Мысалы, Бұтабаеваның толық дәлелді. 90 адам өтірік айтқан жоқ. Түгел шындық айтып отыр. Бетпе-бет Бұтабаеваның көзінше айтып отырмыз. Сонда сотқа қайта тергеледі дегенге біз тек түсінбедік соған. Онда біздің Қазақстанға тек соттың керек жоқ. Ой, өтіп анық-қанығын бізге шешіп бермесе. Шетімінің зарылып отырмыз, не ақсамыз жоқ, не жеріміз жоқ.
Мәрпия Бұтабаева өткен жылдың 42-гінде тұтқындалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабы 3-ші тармағының Б пункті бойынша, яғни ірі көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылған. Алайда алданған аналар Бұтабаеваның жалғыз емес екендігін айтады. Оның оң қолы болған Үсен Баян, орынбасарлары Қалдыгүл Сүлейменова, Жаңыл Балғынбекова, солардан жәбір көргендер Оспанова Нағима, Құрманғалиева Құлдария бастаған 25 адамнан тұратын тағы бір топ қазіргі таңда осы Бұтабаеваны құрықтан босатудың жолында жанталасып жатыр деген ойда. Соттың шешім шығармай тергеуісін қайта тексеруге жіберудің де астарында осы жатқан болар дейді наразы аналар.
Бұл сотқа біз ойлаймыз, бір қысым келіп отыр. Оны жасыратыны жоқ. Біз коррупциямен күрес дейді ғой, коррупциямен күрес жоқ. Біздің Қазақстанға мен ана ретінде айтарым, бізге соттың да керек жоқ сияқты. Мындай соттың керегі не? 90 адам сөйлеп дәлелденіп отыр. Ал ол сот қайдан қайтарылады дейді. Сонда біз тағы жүрмекпіз бе, шашымыз ағар? Онсыз да біттік. Қазір квартирада тұрам мен. Қай жер арзан сол жерде тұрам, Алматының қай жері арзан сол жерде тұрам мен квартирада.
Осылай деген Торшагүл Сәрсенбаева, ендігі бар үмітіміз ел президенті мен халықаралық ұйымдарда дейді. Жер аламыз деп алданған аналар осы күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап отыр. Алдағы тамыз айының 5-сінде өтетін сот отырысында әділ шешім болмаса, халықаралық ұйымдарға шағымданудан басқа амалымыз қалмай отыр дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Саутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның денсаулық сақтау және білім министрлері үкіметтен 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасын аяқтау үшін қосымша 333 миллион доллар сұрады. Министрлердің айтуынша, құрылыс бағасының өсуіне байланысты қосымша ақша бөлінбесе ғимараттар салынбай қалады.
Ал премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, дағдарыс кезінде қымбатшылық дегенді түсінбейтіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың білім департаментінің мәліметінше, қалада мектептердің тапшылығы уақыт өткен сайын айқын білінеді. Халқының саны жорамалдан тез өсіп келе жатқан Астанаға мектептер жетпей жатыр. Ата-аналардың айтуынша, жыл сайын қалада жаңа 5 мектеп салынса да, мектепте оқитын жасқа жеткен балалар мектептерге сыймайды. Мектеп ғимаратындағы сабақтардан үзіліске шыққан кезде бала көптігінен олардың өздері де қысылып кетеді дейді мектеп жұмыскерлері. Мұның барлығы балалардың денсаулықтарына әсер етуі мүмкін дейді ата-аналар. Себебі мектеп оқушылары бір партада кейде үштен отыруға мәжбүр. Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың сөзінше, бюджеттен бөлінген миллиардтаған теңгеге 100 мектептің жартысына жуығы салынып бітті. Алайда тағы бір қатар ғимарат салу үшін 12 миллиард теңге керек дейді ол.
Жыл соңына дейін тапсырылатын 36 мектепке байланысты бір жама проблемалар бар. Оның негізгі мәселелері құрылыс құнының қымбаттауы, бұл 15 мектеп бойынша. және құрылыс монтаж жұмыстарының кестеден қалып қоюы. Осыған орай 36 объектінің мектептің 22-сінің енгізілу мерзімі бұзылуы мүмкін.
Министр Түймебаев мектептер салуда жүздеген миллион теңгенің өзге мақсатқа жұмсалғандығын мойындап, осындай фактілерді тексеретін арнайы құрылыс мамандарының жоқтығын айтты.
Бюджет қаражатының игерілмеуінің негізгі себептері құрылыс монтаж жұмыстарының жеткіліксіз қарқыны, сондай-ақ құрылыстың сметалық құнының ұлғаюы болып табылады. Біздің құрылымдық бөлімімізде құрылыс жұмысы бойынша мамандар басқарма жоқ, оны тексеретін. Соған қарамай біздер тексеріп, қазір қаржы полициясыны мектеп салу мәселесі бойынша 16 қылмыстық іс қозғап отыр.
Ал жанұялық дәрігерлер қауымдастығының астаналық бөлімінің төрайымы Роза Абзалованың ойынша, медициналық мекемелердің материалдық техникалық қорының жағдайы мәз емес, ғимараттардың біразында жөндеу жұмыстары жасалмаған деді ол. Аурулар көп, ал оларды емдейтін төсек орындары тапшы дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев болса, 100 аурухана бағдарламасы бойынша салынып біткен ғимараттар 24 дейді. Бұл министр де бас прокуратура келтірген деректерге сәйкес, аурухана салуда жүздеген миллион теңгенің өзге мақсатқа жұмсалғандығын мойындады және осындай фактіні тексеретін арнайы құрылыс мамандарының жоқтығын айтты. Бірақ құрылыстың қымбаттауына байланысты бюджеттен қосымша 38 миллиард теңге қажет деді министр Досқалиев.
17 объект тапсыруға дайын тұр. Бірақ оның кейбір проблемалары бар. Кейбіреулер қымбатталып кеткен, кейбіреулерінің жаңағы акиматтан қаражат бөліну керек.
Осылайша екі министр бюджеттен қосымша 333 миллион доллар сұрады. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың ойынша, қазір көптеген министрліктер қосымша қаржы сұрап отыр.
Білім беру саласында жаңа министр айтқандай 6 миллиардтай болса, мына денсаулық сақтау саласында 100 миллиардтан асып отыр, басқа салалардан да осындай ұсыныстар түсіп отыр. Бұл енді өте күрделі проблема.
Дегенмен, министр Сұлтановтың ойынша, құрылыстың қымбаттауы болмас үшін министрліктер мен әкімшіліктер арасында келісім шарттар жасалған, яғни жоба қымбаттауына жергілікті әкімдер жауапты дейді министр Сұлтанов.
Бағаның өсуі барлық жергілікті органдардың өзінің бюджетінен төленетін болады деген.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, президент Назарбаевтың тапсырмасын орындамаған әкімдер мен министрлерге 3 апта уақыт беретіндігін жеткізді. Дағдарыс кезінде құрылыстың қымбаттауы деген уәж мүлде түсініксіз дейді премьер Мәсімов.
Тех, кто виноват из акимов для невыполнения или министров к тому сроку, вот я даю вам еще 3 недели на разрешение этого вопроса. Что такое удорожание в условиях кризиса, это вообще непонятно.
Бұған дейін 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы бойынша құрылыс тым созылып кетті деген сын айтылған. Үкіметтік комиссия мәліметінше құрылысшылар құрылыс материалдары қымбаттап кетті деген желеумен мерзімді әдейі созады. Әлеуметтік нысандардың арқасында тек құрылысшылар ғана емес, әкімдер де пайда тапқысы келеді дейді үкіметтік комиссия мүшелері. Себебі әкімшіліктер инженерлік желілерді республикалық бюджет қаржысының арқасында шешіп қалғысы келеді деп хабарланды. Бұл комиссияға вице-премьер Ербол Орынбаев жетекшілік еткен. Премьер Мәсім осы бағдарламаға кезекті рет Орынбаев жауап беретіндігін хабарлады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбат тыңдарман, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз.
Құрметтің даушы азаты бағдарламасының екінші бөлімінде қамтылатын тақырыптармен таныстырып өтсек.
Қырғыз оппозициясы сәрсенбігіні кең ауқымды наразылық шерулерін бастамақшы.
Қазақ белгі Британия ханзадасының бағалы ранчосын одан да қымбатқа сатып алған.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Бұдан бөлек мамандар Алматы қаласының экологиясы жылдан жылға нашарлап бара жатқандығы алаңдаулы екендігі туралы хабар беріледі. Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Саида Бабамғожа таныстырып өтпек. Құрметті тыңдаушы, азаты бағдарламалары сіздерге арналған.
Тараз қаласы